Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään ohjelmassa selvitämme, mitä tutkii nanotiede. Kauppojen hyllyillä on jo myynnissä esimerkiksi voitelua kaipaamattomia nanosuksia ja vaatteita, joissa on likaa hylkivä nanopinnoite. Nanoa on myös autovahoissa ja kosmetiikassa, kuten aurinkovoiteissa. Mutta nämä esimerkit ovat vasta alkusoittoa. Nanotieteen tutkijat kehittävät parhaillaan sovelluksia useisiin erilaisiin tarkoituksiin. Toiveena on löytää uusia ratkaisuja muun muassa ympäristöongelmiin, energian varastointiin ja syöpälääkkeiden kuljetukseen. Tästä kuulemme nyt, kun pääsemme vierailemaan Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa. Haastateltavina ovat fysikaalisen kemian professori Mika Pettersson, akatemiaprofessori Hannu Häkkinen ja yliopistolehtori Jussi Toppari. Ohjelma on toimittamassa Mari Heikkilä. Tervetuloa mukaan! Täällä on alimmassa kerroksessa nämä kaikki laboratoriotilat. Täällä on vissiin ihan erilaiset ilmanvaihtosysteemit.
Joo, tosiaan nämä laserlaboratoriot on sellaisia, että täällä on ilma on sekä kosteus että lämpötila stabiloitu, eli aina vakio. Täällä vähän humisee, eli laitteet on päällä.
Eli tuossa näkyy iso määrä linssejä, eli se valo kulkee täällä vähän niin kuin ristiin rastiin.
Joo, tämä on tosiaan tää on aika monimutkaisen näköinen laitteisto. Meillä on täällä ihan kansainvälisessäkin mittakaavassa niin hyvin varusteltu laserlaboratorio, jossa on 3 tämmöistä suurempaa laserlaitteistoa ja sitten on toista 10 tämmöistä vähän pienempää. Ja meillä aika paljon ihan itse rakennellaan näitä mittalaitteistoja, eli tässä on tämmöinen optinen pöytä, joka on varmaan 4 metriä pitkä, muutama metri leveä, ja se on täynnä optiikkaa, eli erilaisia komponentteja. Ja sitten mitä niillä tehdään, niin muokataan valoa, eli kun tehdään koe, niin me tarvitaan tietynlaista valoa. Esimerkiksi tässä tapauksessa kyseessä on laserpulssi, ja tarvitaan tietty pulssin kesto, voimakkuus, tietty aallonpituus, ja ne pitää tarkasti ohjata tiettyyn paikkaan. Aika paljonhan ajasta menee siihen, että rakennetaan ja säädetään, ja sitten se varsinainen työ on sitten vain pieni osa sitä.
Edellä äänessä oli Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori Mika Pettersson. Hän on yksi Jyväskylän nanotiedekeskuksen tutkijoista, ja pääsimme hänen kanssaan tutustumaan laserlaboratorioon. Pettersson tutkii grafeenia. Hänen ryhmänsä on kehittänyt uuden menetelmän, jolla sitä voidaan muokata lasersäteen avulla. Tutkijat piirtävät laserilla kuvioita grafeenin pinnalle. Tavoitteena on valmistaa tällä menetelmällä erilaisia hyvin pieniä elektroniikan osia, kuten transistoreja ja kosteusantureita. Grafeeni on vuonna 2004 löydetty hiilen olomuoto. Se koostuu vain yhdestä ohuen ohuesta kerroksesta toisiinsa sitoutuneita hiiliatomeja. Sitä on kutsuttu ihmeaineeksi, sillä se on maailman kestävintä ainetta, noin 200 kertaa terästä kestävämpää. Lisäksi se on läpinäkyvää, kevyttä sekä lämpöä ja sähköä johtavaa.
Grafeeni on hyvin kiinnostava tutkimuskohde tällä hetkellä, ja siitä kertoo sellainen, että esimerkiksi noin 10 000 julkaisua tulee vuodessa, joissa on grafeeni otsikossa, eli hyvin laaja kiinnostusta löytyy. Kuitenkin grafeeni on tavallaan hyvin yleinen asia, koska jos otetaan ihan tavallinen lyijykynä, niin se lyijy itse asiassa ei ole lyijyä, vaan se on hiiltä, se on grafiittia. Ja grafiitti koostuu grafeenilevyistä, joita on ääretön määrä siinä.
Sehän on jännä se grafeenimateriaalina, että se löydettiin vasta aika hiljaa, vaikka ajattelisi, että kyse on aika tällaista perustavaa laatua olevasta ilmiöstä. Itse olin tuolla Manchesterissa käymässä tiede- ja tekniikkamuseossa, ja siellä oli vitriinissä teippirulla.
Joo, se on tosi hämmästyttävä juttu, että monet hyvät asiat, niin ne on tosiaan hyvin yksinkertaisia. Keksintö, joka johti ensin tämän grafeenin eristämisen ja sen ominaisuuksien tutkimiseen, ja sitten myöhemmin 2010 Nobelin palkinto, ne oli hyvin yksinkertainen. Eli periaatteena se, että otetaan sitä materiaalia, laitetaan teippiä, nykästään. Ja jos hyvä tuuri joskus käy niin, että vain yksi levy tarttuu siihen kiinni.
No onko tämä nyt se laitteisto, missä sitten piirretään siihen grafeeniin?
No tälläkin on. Meillä on 2 laitteistoa, millä on piirretty. Meillä on se varsinainen piirtolaitteisto on tuolla toisella puolella. Tässä laitteistolla me on paljon kehitetty tämmöistä kuvantamismenetelmää, millä sitten voidaan sitä näytettä kuvata jopa niin kuin samanaikaisesti kuin piirretään, jotta voidaan ikään kuin monitoroida sitä prosessia ihan online, ja nyt kun muistetaan, että se mittakaava on sellainen, että ne kuviot, mitä piirretään, niin on esimerkiksi muutama mikrometrin kooltaan, ja kun hiuksen paksuus on 100 mikrometriä, niin piirretään hyvin pieniä kuvioita ja tarvitaan erikoistekniikoita siihen, että nähdään, mitä tehdään siellä.
Tuolla seinässä näkyy kuva, jossa on NSC-lyhenne, eli Nano Science Center, ja siinä on tuommoinen Jyväskylän yliopiston logo, eli tämmöinen soihtu, josta tulee tulta. Onko tämä grafeenille piirretty?
Joo, kyllä nimenomaan. Tässä tosiaan on piirretty grafeenin pinta ja sitten kuvannettu. Soihdun se käsi, kahva osa, niin muun muassa on noin 1 mikrometrin paksunen siinä ja hyvin pienistä rakenteista on kyse.
Mutta nämä on ilmeisesti tehty vähän niin kuin huvin vuoksi, että se kirjoittaminen ja piirtäminen ei ole teidän päätyö tässä.
Joo, ei. Tämä on tietysti aina tyypillistä, että se on semmoinen hauska juttu, että jos pystytään kuvioimaan jotain, niin tehdään jotakin logoja ja muita semmoisia, mutta tällä tekniikalla sitten kuvioitiin näyte siten, että saatiin transistori valmistettua siitä, ja se oli sitten semmoinen osoitus siitä, että tätä tekniikkaa voidaan hyödyntää tämmöisen jonkun laitteen valmistukseen. Seuraavaksi voidaan mennä tuonne piirtolaserille sitten.
Onko tämä sulku jotain hiukkasia vai onko tämä ihan joku ilmasulku? Minkä takia tässä on 2 ovea?
Tämä on valosulku. Spektroskopian laboratorio on semmoinen, että vaikka siellä valon kanssa tehdään töitä, niin siellä ei ole ikkunoita. Eli siellä pitää olla pimeätä muuten, ettei tule hajavaloa, joka häiritsee mittauksia. Niin sen takia meillä on 2 ovea, että jos joku tekee mittauksia ja toinen tulee täältä valoisalta puolelta sisään, niin täytyy olla välitila, joka pimennetään.
Eli teidän alan tutkijat työskentelee aika ison osa ajasta pimeässä.
Joo, pimeässä ympäristössä, mutta sitten kun laserissa on valot päällä, niin se voi olla hyvin kaunista, kun siellä on paljon valoja ja erilaisia värejä ja se on hyvin hienon näköinen. Mutta paljon siellä pimeydessä saa viettää aikaa, se on ihan totta. Ja kokeet voi olla joskus hyvin pitkiä, että siinä voi yöt mennä kyllä.
Niin, että on niin kuin oikeasti monta tuntia siellä pimeässä.
Joo, kyllä. Tällaiset kokeet voi alkaa aamulla ja sitten loppua seuraavana aamuna, että se on ihan mahdollista.
Miten siinä säilyy hereillä, kun on pimeässä huoneessa?
No joo, se on tietysti. Työ on kato niin mielenkiintoista, että ei se nyt millään rupea nukahtaa. Seuraavaksi meillä on tähtäimenä muun muassa tämmöinen kosteussensori, jota on valmistaja, ja sitten toisena tämmöisiä säteilydetektoreita, säteilyilmaa, niin pyritään kehittämään. Nämä tehtäisiin nimenomaan ihan tämmöisen laserkirjoituksen avulla, että hyvin yksinkertaisella tavalla, ja se on se pääidea tässä.
Eli grafeenista voidaan tehdä tämmöisiä ihan näkymättömän pieniä sensoreita esimerkiksi kosteuden mittaamiseen, eli minkä kokoisia ne sitten voisi olla?
No joo, siis tämä tekniikka mahdollistaa sen, että ne olisi tosiaan niin pieniä, että silmä ei näe, että käytännössä aivan pistemäisiä. Se haaste ehkä on siinä, että miten sellaisesta tehdään sitten teollinen tuote. Eli vaikka me voidaan laboratoriossa sellainen tehdä, valmistaa ja mitata sen ominaisuudetkin, niin tokihan se vaatii sitten ympärille erilaisia mittalaitteita ja sitten myöskin ihan perinteisten johtimien liittämistä siihen, että tämmöinen prototyypin valmistaminen voi kyllä onnistua, mutta sitten se haaste on se, että miten se tuodaan sitten tämmöiseen käytännölliseen valmistukseen ja teolliseen käyttöön.
No mitäs täällä näkyy? Täällä on sisällä optiikkaa paljon. Täällä on iso määrä johtoja.
Joo, eli tämä toinen laserlaitteisto, mitä nyt tässä tutkitaan, pikkusen enemmän perustuu kaupallisiin osiin. Tässä on vähän vähemmän itse rakennettua, tosin sitäkin on. Tässä tosiaan, niin kuin mainitsit johtoja, niin on myös erikoisuutena se, että voidaan sitten samanaikaisesti, kun tehdään tämmöistä optista mittausta, niin voidaan tehdä sähköistä mittausta. Eli siihen näytteeseen johdetaan sitten iso nippu johtoja ja voidaan mitata myös sähköisiä ominaisuuksia. Eli valmistetaan laitteita, niin voidaan sitten piirtää laserilla ne ja sitten voidaan mitata sähköisesti niistä vastetta.
Grafeeni on niin mielenkiintoinen koostumukseltaan ja myös siitä, että se on todella kestävä ja nämä sähköjohtavuuskyvyt ja tämmöiset. Onko jotain sovelluksia jo olemassa vai onko ne vasta juuri nyt testattavana?
Joo, mä sanoisin, että tässä on niin kuin 2 linjaa, niin kuin yleensäkin aina tämmöisillä uusilla materiaaleilla. Se menee niin, että siinä ensin tulee markkinoille semmoiset, sanotaanko yksinkertaiset sovellukset. Esimerkiksi grafeenin osalta, niin semmoiset materiaalisovellukset, joissa grafeenia seostetaan erilaisiin materiaaleihin ja saadaan sillä tavalla uusia ominaisuuksia. Mieleen jäi esimerkiksi, kun olin itse tuolla Bilbaossa 2 vuotta sitten, niin tämmöisellä isossa grafeenikonferenssissa, jossa yleensä on paljon yrityksiä, koska yritykset hyvin kiinnostuneena seuraa tätä tutkimusta, niin siellä oli sitten messuosastolla oli kaikenlaisia sovelluksia jo käytössä. Yksi semmoinen, mikä jäi mieleen, oli, että maaleihin sekoitettiin grafeen ja sillä saatiin erilaisia uusia ominaisuuksia maaleihin. Tarttuvuus ja sitten taas ihan kestävyysominaisuudetkin oli parempia. Tämän tyyppisiä on niin kuin olemassa jo. Tämä on hämmästyttävä juttu, että näitä kun tulee vastaan, niin hyvin monessa asiassa niin vaan löydetään sitten hyviä ominaisuuksia, kun ihan vaan, ehkä kokeilemallakin vaan kokeillaan sekoittaa. Mutta sitten semmoiset vähän sanotaanko hienostuneemmat sovellukset, kun puhutaan sensoreista, elektroniikasta. Läpinäkyvä elektroniikka, taipuisa elektroniikka on erityisesti semmoisia, mihin grafeenia kaavaillaan. Sitten tämmöiset akkuteknologia, eli superkondensaattorit ja ihan akkuteknologiakin itsessään. Lupauksia on paljon, mutta ne sovellukset on niin paljon monimutkaisempia, että niissä saadaan vielä odottaa joitakin vuosia. Joitakin tuotteita kyllä on. Samsung on jo esitellytkin grafeenin käyttöä esimerkiksi tämmöisessä läpinäkyvässä näytössä. Mutta sanoisin, että yleensä siihen teollistamiseen liittyy sitten enemmänkin nämä kustannuskysymykset, ja se on yleensä se este, että voidaan ehkä demonstroida joku tuote, mutta että siitä saadaan kilpailukykyinen olemassa olevilla markkinoilla. Siinä on ehkä se haaste. Pari vuotta pitää ehkä odotella vielä, että saadaan laajemmassa mittakaavassa tämmöisiä hienostuneempia sovelluksia.
No miten, jos ajatellaan, että ensimmäisen kerran grafeenia tehtiin sillä tavalla, että teipillä otettiin grafiitin pinnasta, mutta te ette varmaan tee sillä menetelmällä. Mistä te saatte sen grafeenilevyyn?
Joo, siinä alkuvaiheessa, kun me siirryttiin tähän grafeenitutkimukseen 3 vuotta sitten, niin oltiin aika noviiseja alalla, ja silloin me ostettiin näytteet ihan kaupalliselta toimijalta. Eli jonkun verran on näitä grafeenin tuottajia, joilta voi ostaa kuka tahansa, ja sillä lähdettiin liikkeelle. Sitten samanaikaisesti käynnistettiin omaa grafeenin tuotantoa, eli me syntetisoidaan itse täällä grafeenia. Sitten me on opittu myös tekniikat, joilla sitä voidaan sitten siirtää alustalta toiselle. Suurin osa ihmisiä nykyään valmistaa grafeenia, niin on tämmöinen katalyyttinen menetelmä, jossa kuparin pinnalle kasvatetaan kerros grafeenia, ja sen jälkeen sitä sitten siirrellään sinne pinnalle, mihin halutaan. Tämä on edelleen mahdollinen tekniikka, tämä scotch tape-menetelmä, tosin se on vähän kehittynyt siinä matkan varrella, mutta sillä tavalla saadaan kaikkein paras laatusta grafeenia kyllä, koska se on erittäin hyvä. Sitten kasvatustekniikalla saadaan aika helpolla tehtyä ja suuria pinta-aloja, mutta se on pikkusen huonompi laatus, siinä on enemmän tämmöisiä virheitä.
Eli teippi pitää pintansa.
Kyllä se pitää, joo.
Täällä kuuluu tämmöistä hurinaa. Onko täällä kuinka meluisaa silloin, kun työtä tehdään?
Ei, alaseri sinänsä ääntelee, että esimerkiksi tämä hurina tulee ilmanvaihtokoneesta, eli se stabiloi ilmaa. Sitten kun laseri on päällä, niin yleensä niitä pitää jäähdyttää, niin siinä voi olla joku tämmöinen, joka kierrättää vettä, semmoinen pumppu, niin ne on tämmöisiä yksinkertaisten mekaanisten laitteiden ääntä, hurinaa, surinaa. Mutta muutenhan nämä laserit ei itsessään pidä mitään ääntä. Että ei meillä hirveästi melua täällä kyllä yleensä ole.
Eli olette pimeässä ja hiljaisessa.
Joo, vaatii tietynlaista luonnetta tämä työ.
Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus, jossa tänään vierailemme, perustettiin vuonna 2004. Taustalla oli maailmanlaajuisesti kasvava kiinnostus alaa kohtaan. Havaittiin, että nanomittakaavassa, eli metrin miljardisosan kokoluokassa, tapahtuu monia mielenkiintoisia ilmiöitä. Ja usein niiden tutkimus vaatisi poikkitieteellistä yhteistyötä ja laiteosaamista. Siksi eri puolilla maailmaa alettiin rakentaa nanotutkimuskeskuksia. Ideana oli saada biologit, kemistit ja fyysikot saman pöydän ääreen. Jyväskylän nanotiedekeskuksen johtaja, akatemiaprofessori Hannu Häkkinen on fyysikko, mutta hän päätyi nanotiedekeskuksen myötä tiiviiseen yhteistyöhön biologien kanssa. Hänen mukaansa nanotieteen tutkimus auttaa ymmärtämään esimerkiksi solutason ilmiöitä. Nyt vierailemme Häkkisen työhuoneessa ja kysymme, miten fysiikan ja kemian professori päätyy virustutkimuksen pariin.
Jos ajatellaan tapahtumia hyvinkin biologisessa systeemissä jonkun solun sisällä, miten virus kulkeutuu soluun, siinä matkan varrella näitä tapahtumia voidaan siis katsoa ihan perinteisen solu- ja molekyylibiologian keinoin, mutta jos halutaan tietää, mitä oikeasti siinä matkan varrella tapahtuu, kun virus kulkeutuu soluun, niin siinä tapahtuu paljon pintareaktioita, kemiaa, joka sitten on aivan molekyylien mittakaavassa. Eli tällaiset biologistenkin systeemien ja prosessien atomi-molekyylitason rakenteet, niiden tutkiminen edellyttää kemian molekyylitason tutkimista. Ja sitten jos vaikka ajatellaan, että näitä lähdetään simuloimaan, niin kuin minä yritän tehdä oma tutkimusryhmäni kanssa, niin sitten tarvitaan pohjatieto oikeastaan materiaalifysiikan alalle aikanaan kehitetystä teoriasta ja simulaatiomenetelmistä. Eli tarvitaan yhteistyöprojektissa hyvin eri alan ihmisiä. kaikkein mielenkiinto kohdistuu sitten siihen nanometrimittaluokan prosesseihin.
Eli nanomittakaavassa loppujen lopuksi ne menetelmät eri aloilla, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa, lähestyy toisiaan ja siitä on hyötyä tämmöisestä yhteistyöstä.
Kyllä, aivan ehdottomasti ja tietysti kaikki ymmärtää sen, että jos mittalaitteet tarvitaan tähän poikkitieteelliseen yhteistyöhön, sitten se henkilöstö, joka saa käyttää näitä mittalaitteita ja jos nämä kaikki asiat voi tapahtua käytännössä samassa talossa saman katon alla ja asioista voidaan keskustella päivittäin samassa kahvihuoneessa, niin se tuo uusia avauksia, uusia ideoita ja vie näitä hankkeita eteenpäin meidän mielestä kaikkein tehokkaammalla tavalla.
Nanomittakaavassa tapahtuu jänniä ilmiöitä. Esimerkiksi se metallinen kulta, mitä me tunnetaan kultakoruista, niin se onkin sitten yhtäkkiä ihan erilaista siinä nanomittakaavassa.
Pitää paikkaansa. Me tutkitaan sekä kokeellisesti täällä talossa ja sitten laskennallisesti hyvinkin paljon näitä niin sanottuja kultananopartikkeleita tai klustereita, jotka on tämmöisiä mielenkiintoisia hybridisysteemeitä. Siellä on pieni osa sitä kultametallia siellä partikkelin keskellä ja pinnassa tarvitaan sitten tällainen siihen kultaan tiukasti kiinnittynyt suojaava molekyylikerros, jotta sitten nämä pienet kultaytimet siellä tosiaan pysyy niissä pienessä nanokoonpartikkeleissa, eivätkä sitten sulaudu yhteen muiden kultapartikkeleiden kanssa, jolloin ne vähitellen kasvasi isommaksi kultamöykyksi ja silloinhan niiden ominaisuudet lähenisivät tätä makroskooppista kultaa, jota voidaan mitata grammoissa tai kiloissa, ja joka on esimerkiksi kemiallisesti aika mielenkiintoista. Se ei ole hyvä katalyytti eikä reaktiivinen. Kun me nähdään se kultapala, silloin se on jo liian iso, mutta kun sitä ei nähdä nanometrimittakaavassa, niin sillä saadaan aikaan kaikenlaisia mielenkiintoisia reaktioita, myös katalyysireaktioita, joista me ollaan kiinnostuneet.
Katalyytit ovat aineita, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita, mutta eivät itse kulu reaktiossa. Esimerkiksi autojen katalysaattoreissa käytetään katalyyttejä, jotka saavat pakokaasujen haitalliset aineet hapettumaan ja pelkistymään vähemmän haitalliseen muotoon. Tällä tavoin saadaan esimerkiksi myrkyllinen hiilimonoksidi hapettumaan hiilidioksidiksi ja typen oksidit pelkistymään typpikaasuksi.
Tietysti kulta katalyyttimateriaali kuulostaa heti jo liian kalliilta ja se on totta. Katalyysiteollisuus ei ole hirveän kiinnostunut kullasta uutena materiaalina, mutta näitä kultapartikkeleita, se kemia on hyvin tunnettu, niitä on tehty pitkään ja niitä edelleenkin tutkitaan paljon ikään kuin mallisysteemeinä siinä, että miten nanomittakaavassa katalyysireaktiot toimii. Ja sitten toinen kiinnostava asia kullassa on se, että jos ja kun se toimii katalyyttinä, se toimii tehokkaasti aika matalissa lämpötilassa, huoneen lämpötilassa ja jopa alle huoneen lämpötilaan, kun yleensä teolliset katalyytit vaatii satojen asteiden lämpötilaan ja vaikkapa auton katalysaattorissa olevat pienet metallipartikkelit, jotka myöskin on sitä nano koko ajan vähän suurempia partikkelia, niin se katalyyttihän ei lähde toimimaan ennen kuin se ympäristö lämpenee tarpeeksi. Eli pakkasessa Suomessa auton käynnistämisen jälkeen ensimmäiset muutamat minuutit, niin se katalyytti käytännössä on kuollut. Mutta kultapartikkelit liivoksissa ja kantajamateriaalin pinnalla, jos ne toimivat hyvinkin alhaisissa lämpötiloissa. Eli tässä on tämmöinen periaatteellinen perustieteen kannalta pinnalla ollut kysymys, miten selitetään tällaisen perinteisesti inertin, eli mielenkiinnottoman metallin reaktiivisuus nanomittakaavassa ja vielä matalissa lämpötiloissa.
Eli kullasta tulee ärhäkkä reagoimaan sitten, kun se on nanomittakaavassa. Ilmeisesti se värikin muuttuu.
Joo, siis mistä väri tulee, se on taas sitten oikeastaan fysiikkaa, optiikkaa, eli se mitä ihmissilmä näkee sitten värinä vaikkapa tällaisessa kemian koeputkessa, jossa näitä pieniä sinänsä silmälle näkymättömiä kultapartikkeleita on sitten todella paljon liuonnut veteen tai johonkin orgaaniseen liuottimeen, niin ne ei todellakaan yleensä näytä kullan keltaisilta ne liuokset, vaan siinä voi olla monenlaisia väriä, ruskea, oranssia, punertavaa, vihertävää. Ja tämä riippuu hyvin monimutkaisesti käytännössä siitä, että minkä kokoisia keskimäärin ne partikkelit on ja kuinka ne vaikuttaa sitten valkoisen valon, eli sähkömagneettisen säteilyn kanssa, kuinka ne heijastaa, sirottaa ja absorboi, eli imevät sitä säteilyä itsensä siitä valkoisen valon spektristä.
Voisiko näistä tutkimistasi kultakatalyyteistä olla apua tulevaisuuden energia- ja ympäristöongelmiin?
Ei varmasti ne kultakatalyytit kaikki ratkaise Mä näkisin tärkeänä kahden asian kannalta tällä hetkellä, että tutkimista kannattaa jatkaa. Eli niin kuin sanoin, niin voidaan hyvin sitten ehkä soveltaa sitä tietoa, mitä näistä kultakatalyyteistä opitaan, kun tutkitaan jotakin mallireaktioita, esimerkiksi miksi ne toimii matalissa lämpötiloisesti. Voidaan miettiä, että voidaanko samantyyppisiä katalyyttejä ehkä sitten syntetisoida joistakin vähän tavallisemmista ja halvemmista metalleista, jotka sitten ikään kuin matkii sitä, mitä kultakatalyytti tekee. Kultakatalyyttejä voi ehkä käyttää sitten pienissä määrin joissakin teollisissa projekteissa. Tietenkään ei mikään yksittäinen asia tai yksittäinen metalli tai yksittäinen materiaali tule ratkaisemaan näitä tulevaisuuden energiaongelmia.
No aika hiljattain oli semmoinen uutinen teidän ryhmältä, että olette tehneet maailman pienimmän kultaketjun. Ja tämä tietenkin oli kiinnostava uutinen, mutta varmaan teidän tarkoitus ei ole ryhtyä korunvalmistajiksi, vaan mikäs tässä on ideana?
Joo, tuossa noin vuosi sitten julkaistiin ihan hyvällä kansainvälisellä foorumilla tällainen ensimmäinen laatuaan oleva tutkimus, jossa siis näytettiin kokeellisesti synteesikemian keinoon. Täällä Jyväskylässä pystyttiin liittämään hallitusti tai edellä suunnitellun kemian mukaisesti näitä parin nanometrin kokoluokkaa olevia kultapartikkeleita tai klustereita sitten yhteen tämmöisillä linkittävillä kemiallisilla molekyyleillä, orgaanisilla molekyyleillä. Ja voidaan ikään kuin erotella siitä valtavasta määrästä siellä koeputken sisällä liuoksessa uivista partikkeleista erikseen sitten tällaisia, jotka on sitten jo tehnyt muutaman partikkelin ryhmiä, eli klusterit ovat klusteroituneet, meidän slangissa sanotaan. Ja hienointahan siinä on se, että me saadaan tietenkin hyvin pieniä määriä näitä, mutta että me saadaan eroteltua eri koeputkiin siitä tuotteesta erikseen, vaikkapa sellaiset systeemit, joissa on vain kaksi tällaista partikkelia kiinni toisissaan, niitä saadaan pieni määrä. Sitten toiseen paikkaan voidaan erotella pieni määrä, jossa on kolme kiinni toisissaan, neljä ja ehkä 5-6. Eli voidaan hallitusti ruveta tekemään tällaisia pieniä niin kuin superrakenteita näistä nanopartikkeleista. No miksi? Mihin näitä sitten voitaisiin käyttää? Suoraan sanottuna emme tiedä vielä, mutta tämäkin on perustutkimusta sillä tavalla, että tässä sitten luodaan tällaisia vähän monimutkaisempia, mutta edelleen nanomittakaavan mallisysteemiä, jossa voidaan tutkia vaikkapa tällaista plasmonista absorptiota. Eli tiedetään, että vähän nämä isommat kultapartikkelit, niillä on tällainen tietyllä aallonpituudella, ne absorboi hyvin voimakkaasti valkoisesta valosta energiaa ja koko se systeemi ikään kuin hieman lämpenee ja tällaisilla plasmoonisilla nanopartikkelimetallisysteemillä on sitten ajateltu olevan käyttökohteita vaikkapa tällaisessa nanotieteeseen perustuvassa lääkehoidossa tai lämpöterapioissa, jolloin näitä partikkeleita saataisiin vaikkapa syöpää kasvaen solukon pintaan ja sitten voitaisiin sopivan taajuisella valolla sitten lämmittää näitä partikkelisysteemeitä ja sitten se paikallisesti vapautuva lämpö voisi tappaa niitä harmillisia soluja. Tämän tyyppisiä ajatuksia on tehty vähän isommilla partikkelisysteemeillä, ja meitä kiinnostaa, voitaisiko näitä pienempiä mahdollisesti käyttää siihen, mutta sitten meitä myöskin kiinnostaa ihan tällainen niin kuin plasmonifysiikka, eli siellä on tällaisia syvän fysiikan kysymyksiä, että miten tällainen partikkeleihin kytkeytynyt valo, miten se vuorovaikuttaa taas sitten sen naapuripartikkelin viritysten ja sen valon kytkeytymisen kanssa.
Olet täällä Nanotiedekeskuksessa ryhtynyt tekemään virusten kanssa työtä, eli biologit, jotka tutkii viruksia, ovat nyt sinun työkavereitasi. Miten tämä tutkimus lähti liikkeelle?
No se lähti ensinnäkin liikkeelle varmaan sen takia, että tämä nanokeskus on olemassa. Eli se perustettiin 2004, minä muutin tänne silloin heti ensimmäisenä syksynä pikkuhiljaa, rupesin käymään myöskin näiden biologien pitämissä seminaariesityksissä, yritin keskustella heidän kanssa ja opetella sitä yhteistä kieltä. Opin tuntemaan näitä nykyisiä kollaboraattoreita aivan niin kuin ihmisinä. Vaikka aikaisemminkin minun laitos ja heidän bio- ja ympäristötieteen laitoksensa olivat naapurirakennuksia, naamat oli tuttuja, mutta useimpien tutkijoiden kanssa ei ollut koskaan ollut samoissa seminaareissa, eikä oltu yritetty ymmärtää samoja tieteellisiä ongelmia. No toinen merkittävä asia oli se, että sattumalta jo julkaistusta kirjallisuudesta näin Amerikassa tehdyn tutkimuksen, jossa tietynlaisten kasvien virusten pintaan oli saatu kiinnittymään jonkun verran isompia tällaisia kultapartikkeleita, joita jota olin kyllä itse sitten jo tutkinut pitkän aikaa ja näytin näitä julkaisuja meidän virusbiologeille, joita sitten asia alkoi kiinnostaa ja ajateltiin, että nämä raskasta kultaa sisältävät metallipartikkelit näkyvät todella hyvin tämmöisissä elektronimikroskooppikuvissa ja sitten toisaalta virus paljaana proteiinipallona on hyvin hankala yleensä kuvata elektronimikroskoopilla, koska siitä ei tule tarpeeksi suurta kontrastia siihen kuvaan sen kanta ja pinnan kanssa, joka myöskin on käytännössä hiiltä. Virusbiologeilla on ollut sitten kaikennäköisiä muita konsteja käytössä, jotta sitä virusten rakennetta voidaan kuvata. Ja saatiin idea, että tässä talossa voidaan tehdä oikeastaan kaikki halusta loppuun ihan omin voimin, jos kaikki onnistuu. Eli voidaan syntetisoida näitä partikkeleita, voidaan liittää niitä viruksia, voidaan kuvata niitä ja voidaan tehdä jonkun verran myöskin simulaatiota. Ja tästä se yhteistyö lähti ehkä tuossa jo 6-7 vuotta sitten.
Eli nyt olette tätä kuvantamismenetelmää sitten vieneet eteenpäin. Missä vaiheessa onko se nyt käytössä jo?
Työtä on jatkettu. Ollaan julkaistu toinenkin artikkeli ja sitten nyt tänä kesänä meillä väitteli toinen opiskelija, joka teki suuren osan työstään sitten Kaliforniassa meidän partneriyliopistossa tämmöisen yhteistyöprojektin kanssa, jossa hän sitten samantyyppistä kuvantamismenetelmää kokeili ja näytti, että se toimii myös tällaisten virusten kaltaisten partikkelin kanssa, jotka eivät ole siis natiiviviruksia, vaan virusta matkivia partikkeleita, tai joten sisällä ei ole tätä geeniä, eli ne on tämmöisiä proteiinikuoria. Eli 2-3 julkaisua ollaan jo saatu liikkeelle ja tiedetään, että se toimii, mutta tämä menetelmän leviäminen laajempaan käyttöön, niin siinä on tietenkin haasteita siinä mielessä, että siinä tarvitaan tutkijoita, joilla on se oikea tieto siitä taustasta ja tällaisia yhteistyökollaboraatioita ei ole kovin monessa paikassa. Eli edelleenkin niin se toimii meillä, me pystytään sitä käyttämään niin kuin omissa tutkimuksissa hyödyksi ja seuraavaksi halutaan mennä ehkä jonkunnäköiseen kolmiulotteiseen kuvantamiseen, esimerkiksi elektronitomografian keinon ja siinä etsitään sitten lisää yhteistyökuvioita Suomesta ja ulkomailla.
Kultananohiukkasten etuna on, että ne kiinnittyvät virukseen, mutta eivät estä sen toimintaa. Kullalla leimatut virukset voivat siten edelleen aiheuttaa tartunnan ja tunkeutua soluun. Tällä tavoin voidaan saada arvokasta tietoa siitä, miten virusinfektio etenee.
Tai kuvantamisen keinoin voidaan seurata virusten kulkeutumista solun sisään. Tässä nämä kultapartikkelit toimivat ikään kuin leimoina, jotka pysyvät siinä viruksen pinnassa kiinni niin kauan kuin se viruskin pysyy ehjänä. Ja sitten tietysti jossakin vaiheessa solun sisällä virus avautuu ja RNA tai DNA pääsee sieltä ulos. Eli se avautumisprosessi ja ne kemialliset olosuhteet siellä solun sisällä, jossa tämä prosessi tapahtuu, on niitä kuumia kysymyksiä edelleenkin. Ja kehittelemme nyt sitten näistä kultapartikkeleista semmoisia hybridileimoja, joissa sitten olisi jonkunnäköistä muutakin tunnistavaa rakennetta siinä ligandikerroksessa, joka voisi sitten vaikka lähettää sieltä valoa, eli tämmöisessä fluoresenssimittauksessa saataisiin tietoa sitten niistä olosuhteista, missä se virus on sillä hetkellä, kun se aukeaa. Eli potentiaalia on, mutta jokainen uusi kehitysaskel tässä matkalla tarvitsee käytännössä yhden uuden hyvän jatko-opiskelijan ja 4 vuoden väitöskirjapanostuksen ja rahoituksen siihen.
Virustutkimuksesta siirrymme vielä lopuksi DNA-origamien pariin. Sana origami tulee Japanista, kuten kaikki paperista eläimiä taitelleet tietävät. Nyt vain tehdään paperin sijaan rakenteita DNA-molekyylistä. Lähdemme nyt yliopiston lehtori Jussi Topparin kanssa katsomaan Nanotiedekeskuksen puhdastiloja ja selvitämme, miten nanorakenteita valmistetaan. Toppari on jo vuosia taitellut DNA-molekyylejä. Hän on tehnyt niiden avulla erilaisia nanoelektroniikassa tarvittavia komponentteja ja jopa hymynaamoja.
Kaikki perustuu luonnon omaan keksintöön, eli näihin emäspareihin. Varmaan jokainen on joskus nähnyt DNA semmoinen kaksoiskierre, joka näyttää niin kuin vetoketjulta, jonka voi avata ja sulkea, ja siinä on niitä emäspareja. Ja se sulkeutuu ainoastaan silloin, kun emäsparit ovat juuri oikein, eli jokainen emäs löytää itselleen parin sitä toisesta juosteesta. Ja nyt sitten tätä käytetään hyväksi. Luonnossahan se menee pelkästään siten, että ne kaksi juosta kulkee rinnakkain, kiertävät toisiaan ja välissä on emäsparit. Mutta nyt käytetään vähän niin kuin epäluonnollisesti sitä DNAta, eli tehdäänkin sellaisia rakenteita, joissa nämä parit ei löydy sieltä aina vaan siitä, kun mennään DNAta pitemmälle, vaan ne joutuvat etsimään itselleen parin jostain toisesta DNA-juosteesta, joka on siinä vieressä, ja siten se nitoo ne kaksi juostetta yhteen. Ja kun tämmöisiä nidontapisteitä tehdään tarpeeksi monta, esimerkiksi DNA-origamin tapauksessa niitä on usein 200-300, niin niillä saadaan nidottua se yksi pitkä DNA siihen muotoon, mikä halutaan.
Miten se sitten, kun niitähän on kaksi vaihtoehtoa, on adeniinitymiini ja guaniinisytosiini siinä, niin tarvitaanko siihen pariutumiseen, että on vierekkäin useampi, jotka keskenään sitten käyvät yksin?
Joo, kyllä siihen tarvitaan useampi. Että sanotaan näin, että jos huoneen lämpötilassa jotain toimii, niin vähintään 8 vierekkäistä. Mutta onhan siinä toki kahden lisäksi itse asiassa 4, koska se adeniini ja tymiini voi olla kummin päin tahansa. Mutta ei niitä hirveästi ole. Eikö siinä suunnittelussa täytyy ottaa se huomioon, että se DNA, mitä ruvetaan käärimään tai nitomaan origami-muotoon, että siinä ei ole hirveästi samanlaisia kohtia.
Itse olen nähnyt näitä DNA-origameja, kuvia niistä. Siellä on kaikenlaisia mielenkiintoisia väkkäröitä ja yrriä ja tetraetriä ja kaikkia mahdollisia jopa hymynaamoja. No mitäs hyötyä näistä nyt sitten on?
No osa näistä rakenteista on tehty ihan huumorilla. Tai osittain huumorilla. Hymynaama on tietenkin hauskan näköinen aina. Se näyttää iloiselta lehdessä ja siinä on se ihan oikeinkin hyvä puoli, että kun rupeat mikroskoopilla kuvaamaan, niin siellä on hyvin paljon samankokoista roskaa. Mutta jos joku roska näyttää hymynaamalta, niin se voi olla varma, että se ei ole roska. Mutta sitten oikeasti hyödylliset rakenteet näyttää vähän muulta. Että niitä voidaan käyttää esimerkiksi piirilevynä. Tehdään ihan neliönmuotoinen origami ja liittää siihen eri kohtiin erilaisia muita nanokomponentteja.
DNA-origamit pitää kiinnittää johtimiin, jotta niiden sähköjohtamiskykyä voidaan mitata. Nämä pienet nanoelektroniikan johtimet valmistetaan elektronisuihkulitografialla puhdashuoneessa. Puhdashuone on laboratoriotila, jossa kaikista ilman epäpuhtauksista on pyritty pääsemään eroon hallitun ilmanvaihdon avulla. Koska nanoelektroniikan näytteet ovat hyvin pieniä, voisi väärään paikkaan osunut pölyhiukkanen aiheuttaa isoja tuhoja.
Täällä on ihan kunnon meteli.
Joo.
Miten niitä pystyy käsittelemään, niitä niin pieniä näytteitä?
Siis se on sentti kertaa sentti se pi-alusta, mitä yleensä käytetään. Eli niitä pystyy käsittelemään ihan sorminkin, mutta yleensä pinseteillä.
Ja siitä näkee sitten, missä kohtaa se on se näyte?
Kyllä sitä sen verran näkee. Ne johtimet alkaa isoina ja menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Eli se ihan keskustaa ei tietenkään paljalla silmällä erota, mutta ne isot rakenteet erottaa.
Täällä on jo aikamoinen humina.
Joo, puhdasta ilmanvaihtoa ja tyhjiöpumppuja, että saadaan tyhjiöt valmistuslaitteisiin.
Onko toi valo, kun tuolla on tuommoinen kellertävä valo, niin onko se jostain syystä?
Se keltainen valo on sen takia keltaista, että siitä on suoratettu UV pois. Koska UV:tä käytetään valottamaan tämä niin sanottu resisti, joka on tavallaan, jos ajatellaan vanhaa valokuvaa, niin se on se filmi, mihin kuva kehitetään. Niin se kehitetään nimenomaan UV-valolla. Ja jos sitä UV-valoa tulisi joka paikasta siihen, niin se kehittyisi koko näyte.
Mitä se tarkoittaa, että näyte on kehitetty?
No siis tämä litografia tapahtuu nimenomaan, että näytteen pinnalle pistää sellainen ohut polymeerikerros, joka on usein niin sanottua PMMA:ta, joka on itse asiassa sitä samaa pleksilasia, mitä jääkiekkokaukaloiden päädyssä esimerkiksi. Sitä sellainen hyvin ohut, muutaman 100 nanometrin kerros, ja sitten siihen piirretään se kuvio joko UV-valolla tai elektronisuihkulla. Ja se, mihin nämä UV-valo tai elektronisuihku osuu, se kohta niin sanotusti kehittyy, eli se lähtee pois.
Tämä on ihan perus mikrovalmistustekniikkaa.
On. Tätä käytetään jokaisessa kännykässä, mikroprosessorissa ja muualla. Vai se teollisuus käyttää vain UV-valoa, koska se on nopeampi. Se on yksi väläys ja koko piikiekko on valmis.
Täällä on niin kuin jääkaappi tai pakastimen ääntä. Onko tämä niin kuin jäähdytyssysteemiä tässä vai?
Tässä ei itse asiassa ole jäähdytyssysteemiä muuta kuin tämä yksi nestetyyppi jäähdytys, joka on tällä hetkellä täysin hiljainen. Mutta nämä, mikä täällä kuuluu, on noiden valmistuslaitteiden poistojen tuuletus. Koska siellä tulee osittain vähän haitallisia myrkyllisiä kaasuja aina pois, jos ne pitää tarkkaan tuulettaa ja kerätä talteen. Eli DNA-origamin koko on se 70 nanometriä. Eli johtimet on kullasta tehty ja ne on noin 20 nanoa leveät ja 20 nanoa korkeat.
Eli laitetaanko sitten koeputkeen, laitetaan se DNA ja ne johtimet ja toivotaan, että tulee oikeanlainen rakenne?
No ihan näin. Otetaan ne johtimet, jotka on sellaisella isolla pinnalla pöydälle ja pistetään siihen pisara liuosta, jossa on DNA-molekyylejä. Tai niitä origameja, anteeksi. Ja sen jälkeen siihen johtimiin pistetään sähkökenttä ja sähkökenttä vetää ne siihen väliin. Eikä niin sanotusti suomen kielen termi on vissiin loukutetaan. Me puhutaan träppäämisestä.
Eli tämä perustuu siihen, että DNAssa on varausta, joka sitten sähkee tässä.
Joo, itse asiassa se ei perustu ihan siihen, koska sillä saadaan vaan vedettyä toiseen. Eli DNA on negatiivinen, jos me pistetään toinen positiiviseksi, niin kaikki menee sinne. Vaan meillä on semmoinen vaihtuva sähkökenttä, joka sen kumoaa tämän efektin, mutta koska DNA polarisoituu, niin se riittää vetämään sen siihen isoimpaan kenttään, joka on juuri tässä elektrodien välissä. Ja sillä saadaan ihan yksittäinen DNA-origami liitettyä johtimiin.
Olet itse fyysikko. Miten päädyit DNAn pariin? Sehän on biologinen materiaali.
Se alkoi siitä, kun pääsin yliassistentiksi nanoelektroniikan ryhmään. Ja siihen aikaan oli kovasti kiinnostava kysymys monessa ryhmässä ympäri maailmaa, että kuinka DNA johtaa. Siitä oli näyttöä, että sen pitäisi johtaa, jolloin sitä saataisi tehtyä suoraan elektroniikkaa. Ja lähdimme sitä mittaamaan alun perin. No nykyään selviää, että kyllä se johtaa oikeissa olosuhteissa. 37 astetta sopivasti suolavettä ympärillä, niin se saadaan johtamaan, mutta yleensä nämä olosuhteet ei ole elektroniikalle muuten oikein suotuisat.
Eli DNA-käyttö sitten muokkautui siihen suuntaan, että sitä hyödynnetäänkin siinä rakennusvaiheessa, eli tällaisen nanokokoisen elektroniikan rakentamiseen.
Kyllä, DNA:n käyttäminen johtavana elementtinä, siitä on jo kyllä luovuttu suurimmaksi osaksi. Vielä ryhmiä on, jotka on sitä mieltä, että se saadaan vielä aikaiseksi.
Viime aikoina DNA-origameille on löydetty uutta käyttöä lääketieteessä. Tämä onkin yksi todennäköisimmistä tulevaisuuden käyttökohteista. DNA-origamien etuna on, että ne ovat biologisesti yhteensopivia ja biohajoavia. Lisäksi niihin voidaan tarvittaessa liittää esimerkiksi erilaisia proteiineja ja rasvoja.
Voidaan tehdä siitä DNA-origamista niin sanotusti aarrearkku. Ontto sisältä, jonne laitetaan jotain ainetta. Nykyään kovasti tutkitaan sitä, kuinka siinä saataisiin lääkettä, joka sitten viedään solun sisään ja avataan se arkku siellä.
Edellä kuvattua menetelmää, eli DNA-origamien käyttöä lääkkeiden kuljettamisessa oikeaan paikkaan elimistössä, kehittävät parhaillaan monet tutkimusryhmät. Tällaisia nanolääkkeitä kaavaillaan etenkin syövän hoitoon, sillä perinteisillä solusalpaajan hoidolla on hankalia sivuvaikutuksia. Kun lääke saadaan DNA-origamista muodostetun aarrearkun avulla vietyä tarkasti syöpäsolun viereen, lääkettä tarvitaan vähemmän ja sen vaikutus kohdistuu paremmin oikeaan paikkaan. Nämä aarrearkut voidaan tehdä niin, että ne avautuvat syöpäsolun tuottamien yhdisteiden vaikutuksesta. Aarrearkkujen lisäksi on myös toinen, paljon kiinnostusta herättänyt uusi menetelmä, joka voisi auttaa lääkkeiden kuljetuksessa kohdepaikkaansa. Kyseisessä menetelmässä soluihin tehdään ylimääräisiä venttiilejä.
Jokaisen solun pinnalla, siis solukalvossa, on proteiineja, jotka päästää soluun sisään tiettyjä aineita ja tiettyjä aineita ulos. Eli solun aineenvaihdunta toimii tätä kautta. Ja tämmöisiä samanlaisia venttiilejä, jotka päästää aineita sisään ja ulos, on tehty DNA-origamista. Ja nämä saadaan liitettyä elävän solun pintaan.
Eli siihen syöpäsoluun tehdään sen DNAn avulla tämmöisiä reikiä, josta se lääkeaine menee sisälle.
Kyllä, juuri näin. Tai sitten voidaan tehdä näitä aarrearkkuja ja ohjata niiden avulla se lääkeaine sinne sisään.
Parhaillaan Jussi Toppari ryhmineen tutkii sitä, miten DNA-origameja voidaan hyödyntää nanokokoisten metallirakenteiden valmistuksessa. DNA toimii tällöin valmistusmuottina, jonka avulla saadaan tehtyä nanokokoinen kulta- tai hopearakenne. Tutkijoita kiinnostaa niin sanottu pintaplasmoni-ilmiö.
Eli me tehdään DNA-origami tietyn muotoinen, ja sen avulla muutetaan se samanmuotoiseksi metalliseksi rakenteeksi. Ja mitä näillä hopea-kultarakenteilla on ominaisuuksia, niin niillä on niin sanottu pintaplasmoni-ilmiö. Pintaplasmoni on tavallaan metallin pintaan sidottua valoa, elektronien heiluntaa samalla kun on sähkömagneettista aaltoliikettä. Tämä on hyvin mielenkiintoisia ominaisuuksia, se on hyvin voimakasta valoa, intensiteetti on hyvin suuri, ja tällä saataisiin sitten rakennettua esimerkiksi metamateriaaleja, eli negatiivisen taitekertoimen materiaalia, tai kuten jotkut tässä povailee jotain näkymättömyysviittoja, mutta siitä nyt ollaan hyvin kaukana vielä.
Metamateriaalit ovat ihmisen tekemiä keinotekoisia materiaaleja, joilla on tavanomaisuudesta poikkeavia optisia ominaisuuksia. Tutkijat pyrkivät esimerkiksi kehittämään materiaalia, jolla on negatiivinen taitekerroin. Tällöin valo taittuu aineen pinnassa täysin eri suuntaan kuin normaalisti. Valonsäteet voidaan saada esimerkiksi etenemään siten, että ne kaartuvat metamateriaalista valmistetun laitteen ympäri ja palaavat alkuperäiselle kulkuväylälleen. Tällä tavoin kohde voidaan periaatteessa tehdä näkymättömäksi. Tunnetuin metamateriaalien sovellus on niin sanottu superlinssi.
Normaalisti linssi ei pysty tarkentamaan mitään diffraktiorajan alle, eli periaatteessa alle puolen aallonpituuden, joka rajoittaa kaikkea mikroskopiaa. Mutta tämmöinen metamateriaalissa tehty superlinssi pystyisi tarkentamaan ihan tarkaksi.
Edellä kuvatut sovellukset ovat vielä tulevaisuutta, mutta pintaplasmoneja hyödynnetään jo nykyisin yleisesti Raman spektroskopiassa. Ramanin ilmiössä valo siroaa tutkittavasta näytteestä, jolloin sen taajuus muuttuu. Tällä tavoin voidaan tunnistaa molekyylejä ja selvittää niiden rakenteita.
Raman spektroskopilla saadaan kaikista orgaanista molekyyleistä tietyn näköinen sormenjälki mitattua. Mutta Raman spektroskopian ongelma on se, että on hyvin heikko ilmiö, vaaditaan hirveän iso laaseri, jotta saadaan jonkunnäköistä signaalia ulos. Mutta jos me käytämme näitä plasmoneita, niin nämä pintaplasmonit vahvistamat tämän laaserin periaatteessa 10 000 kertaiseksi. Eli sillä saadaan hyvin paljon voimakkaampi signaali ulos. Ja sillä on pystytty jopa ottamaan sormenjälki yhdestä ainoasta molekyylistä.
Täällä jääkaapissa on aikamoinen määrä kaikenlaisia pulloja, joissa on sinistä nestettä. Onko siellä sitä DNAta vai?
Näissä sinisissä nesteissä ei ole DNAta. DNA on yleensä väritön. Esimerkiksi tässä on DNA origameja putkilossa.
Tämä on tämmöinen Eppendorf-putki, tällainen pienen pieni muoviputki. Ja täällä ei näy yhtään mitään.
Ei, siellä ei näy yhtään mitään. Ei niitä pysty näkemään ennen kuin ne kuivattaa pinnalle. Päinsarjassa kuivattaa, vaan laittaa pinnalle ja kuvaa mikroskoopilla. Atomivoiman mikroskooppi on siihen paras. Nämä siniset nesteet sitten taas on metallinanopartikkeleita. Ja tämä sininen väri johtuu nimenomaan sitä plasmoniresonanssista, joka näillä partikkeleilla on. Eikä tässä tapauksessa plasmoniresonanssi on siellä sinisen valon kohdalla ja se sirottaa sitä eniten ulos. Jos me rupeamme tekemään DNA-origamia, niin se alkaa poeputkesta. Pistetään kaikki osat sisään, sen jälkeen viedään se hautomoon, jossa se lämmitetään 90 asteeseen, jolloin ne irtoavat, kaikki DNAt irtoavat toisistaan, jos ne olisi vahingossa kiinni. Ja sen jälkeen hitaasti lasketaan lämpötilaa muutaman tunnin aikana. Ja ne, siinä aikana ne järjestyvät oikealle paikalleen. Sen jälkeen mennään viedään koeputkiin atomivoiman mikroskoopille, pistetään pieni pisara tasaiselle alustalle, yleensä piitä tai niin sanottua mikaa, ja kuvataan siitä, mitä saatiin aikaiseksi.
Onko se niin, että te tietokoneella ensin suunnittelette se DNA-juosteen tai sen emäsjärjestyksen, että se sopivasti tulee sitten taittumaan?
Joo. Siinä on olemassa nykyään jo erittäin hyvät tietokoneohjelmat. Periaatteessa voi jo suunnilleen piirtää sen kuvion ja sieltä se ilmoittaa, että minkälaiset juosteet tarvitsette.
Ja sen jälkeen te käytännössä tilaatte sen DNAn jostakin valmiina ja sitten rupeatte käsittelemään.
Kyllä. DNA-valmistuksessa on niin hyviä menetelmiä, että sitä ei tarvitse itse kannata täällä tehdä.
Sanoit, että on helppo valmistaa näitä metallinanopartikkeleita, niin miten se sujuu?
Se on periaatteessa kokkausta. Otetaan vettä, keitetään sitä, heitetään erilaisia suoloja sekaan ja siitä syntyy nanopartikkeleita.
Eli onko metallisuolaliuoksia, josta sitten kiteytyy nanopartikkeleita?
Kyllä, juuri näin. Ja jos oikeastaan jos tarkempia ollaan, niin meillä pitää olla se metallisuolaliuos. Ja sen jälkeen meillä pitää olla niin sanottu pelkistin, joka pelkistää sen suolan siitä suolasta metalliksi. Ja sen jälkeen vielä sitten näiden konsentraatiolle pystytään säätämään se, että kuinka monessa kohtaa se alkaa kiteytymään. Ja mitä useammassa kohtaa se kiteytyy, sitä pienempi on lopputulos.
Jos sulla on tässä sininen pullo ja sitten on pieni eppari, jossa on DNAta, niin miten sä sitten laitat ne yhteen?
Noissa sinisissä pullossa on ihan puhtaita hopeapartikkeleita. Eli se ensimmäinen, mikä pitäisi tehdä, on, että me liitämme siihen hopeapartikkelin pintaan DNA-oligoja, joka tarkoittaa lyhyitä DNA-juosteita. Eli nämä partikkelin pinnalla olevat DNA-juosteet muodostavat nämä emäsparit DNA-origamista ulos törröttävien juosteiden kanssa, ja siten ne kiinnittyy siihen origamiin.
Eli ikään kuin molemmissa on väkäset, ne just sopivasti tarttuu toistensa väkäsiin.
Kyllä.
Mikä on tavoitteena näiden valmistamisessa? Mitä toivoisit, että löytäisit?
Menetelmän tehdä helposti ja nopeasti toimivia metamateriaaleja. Se on se päätavoite.